Dien sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodienas sēdē ir viens darbkārtības jautājums. Tas ir, tā ir atbilde uz deputātu Viļuma Brīvera Šica Krūmiņa un Melgaja jautājumu izglītības zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektoru pilnvaru termiņu. Ministrs ir atbildējis rakstiski, taču iesniedzējis šī te atbilde neapmienāja, tāpēc viņi vēlas uzdot papildu jautājumu. Saskaņā ar saimnes kārtības rulli, jums ir iespēja vēl papildus rakstiskajam, vēl divas minūtes, ja jūs vēlaties kaut ko papildus vēl pateikt, ja nē, tad tādā gadījumā ir iespējas uzdot papildu jautājumu. Vai jūs vēlaties izmantot iespēju vēl divas minūtes pateikt kaut ko papildus tam, ko jūs esat jau atbildējis rakstiski?
Labdien, cienījamo sēdes vadītāji, cienījamo pieteicēju pārstāvi. Rakstiskajās atbildēs mēs esam atbildējuši pēc labākās apziņas, un es ar prieku gaidīšu papildu jautājumu, ja tāds būs.
Jā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šicam. Jums ir tiesības uzdot pirmo papildu jautājumu, jums uzdos šarei laiks vienu minūtu.
Tā, pateicos ministrs kungs par atbildi, bet mēs gribējām saņemt precīzi atbildi, vai ministrija kā uzraugošā iestāde un kā Daugavpils universitātes dibinātājs uzskata, ka rektora neesamība un nekonkrēts viņa ievēlēšanas termiņš atbilst augstskolas likuma 17. Pantam, un vai ministrija pārliecinājusies, ka šobrīd augstskola spēja nodrošināt tā paša likuma, piemēram, 3. panta pirmās daļas un 5. pantā noteikto augstskolas uzdevumu izpildi.
Paldies, ministrs kungs, jums divas minūtes atbildē.
Jā, paldies par jautājumu. Rektora ievēlēšanas termiņš ir beidzies 7. septembrī, un, cik mums ir zināms no saraksta ar Daugavpils universitāti, rektors ir vērsies senātā ar ierosinājumu risināt jaunā rektora ievēlēšanas procedūras, uz ko ir saņemta senāta un satversmes sapulces atbilde par to, ka vispirms ir ierosināta universitātes reorganizācija un pēc tam rektora vēlēšanas. Tālāk ir sekojusi sarakste starp izglītības zinātnes ministriju un Daugavpils universitāti, kur mēs esam mudinājuši, nu, teiksim tā, lūguši izsludināt rektora vēlēšanas. Tur ir bijušas vairākas vēstuļu apmaiņas, un rezultātā šobrīd ir atbilde, ko mēs esam saņēmuši, ir, ka rektora vēlēšanas tiks izsludināts vistuvākajā laikā, un tieši nākot uz šo sēdi, es saņēmu informāciju, bet neesmu vēl redzējis acīs atbildi, ka esot izsludināts vēlēšana termiņš.
Paldies, Šicis kungs, jums iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šicam.
Neorganizētajām, kontekstā ar šīm neorganizētajām vēlēšanām saulēcīgām ir otrais jautājums, vai ministrija ir izvērtējusi tieši universitātes, Daugavpils universitātes bijušā rektora, viņš reizē pat reizē ir pienākuma pildītājs darbības saistībā ar rektora vēlēšanu neorganizēšanu atbilstoši universitātes satversmei 30. un 32. pantiem, un ko ministrija plāno darīt kā uzraugošā iestāde un kā Daugavpils universitātes dibinātājs, lai novērstu Daugavpils universitātes satversmes neatbilstību augstskolas likumu šai trešajai daļai.
Ministrs kungs, jums divas minūtes atbildē.
Mums nav informācijas, ka universitātes satversme neatbilstu kādām normatīvu aktu prasībām. Satversme ir apstiprināta Saeimā. Un mūsu uzraudzība par normatīvo aktu ievērošanu jebkurā atvasinātā publiskā personā šai gadījumā valsts dibinātā augstskolā, uzraugošā institūcija izglītības kvalitātes valsts dienas, kas uzrauga atbilstību normatīvo aktu prasībām, nu, protams, saņemot informāciju, nu, labi zinot rektora pilnvaru termiņu, mēs esam vērsušies ar vēstulēm, un šī sarakste mums liecina, ka var būt novēloti, bet augstskola ir gatava pildīt normatīvo aktu prasības. Un situācija ir, nu, mazliet sarežģīta tajā ziņā, ka reorganizācija un rektora, jaunu rektora vēlēšanu izsludināšana faktiski varētu notikt vienlaikus. Bet jebkurā gadījumā augstskola likums ir mūsu augstākais normatīvais akts šajā ziņā, un jebkurām darbībām ir jānotiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mēs esam ciešā kontaktā ar Daugavpils universitāti. Nu, protams, mūsu dialogs notiek vēstuļu formā, bet izskatās, ka Daugavpils universitāte ir gatava pildīt visas normatīvo aktu prasības. Bet runājot par termiņiem, nu, tie ir pārkāpti.
Jā, paldies, līdz ar to papildu jautājumu limits ir izsmelts. Paldies deputātam Šicam par jautājumiem, paldies ministram par atbildēm. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem pasludinu par slēgtu. Paldies.